Ako krenete uzvodno, bilo kojom rekom, stići ćete do izvora. Tako je i sa muzikom. Izvor mali, a obale široke. Od par kapi nastale su moćne bujice. Od par tonova nastala je silna muzika. Ono što danas slušamo, poslao je neko sa nekog izvora. Onda su neki drugi dodavali i bojili, treći zapisivali i pamtili. Tom rekom tonova koji zapljuskuju obale svih naših čula, plovit će ova emisija.
Dobro veče, moje ime Biljana Krstić, vi slušate emisiju Izvorišta Radio Beograda 1. I evo šta smo vam pripremili u ovom izdanju Izvorišta. Predstavljamo francusko-tunisku pevačicu Aminu Anabi i pevačice iz Južne Afrike Tunokve, Suhtu Kazi Arosi, Mahotelu Queens i Letu Mbulu. Krećemo sa hitom meseca. Hit meseca Janka Rupkina i Teodosi Spasov, Jore Dos.
Vode koje se pretvaraju u zvuk izvorišta.
Amina Anabi je francusko-tuniska pevačica, tekstopisac i glumica. 1991. godine nastupala na pesmi Eurovizije u Rimu i zauzela drugo mesto postaje čuvene Karole iz Švedske. Amina je iz muzičke porodice koja je osnivač čuvenog Tabarka festivala. Učestvovala je na najprestižnijim festivalima poput Natural History Museuma, Association Woman for Women i No Respect Festival u Londonu. Tu je svakako i WOMAD festival u Las Palmasu i Spirito Fest u Milanu. Sarađivala je sa najvećim imenima svetske muzičke scene poput Nusret Fateh Ali Kana, Leni Kravica, Gorana Bregovića, Nigel Kennedy-a i tako dalje. Ostala je simbol uspešnog muzičkog sklopa arapskog i zapadnog sveta. So Slušamo francusko-tunisku pevačicu Aminu Anabi.
Izvorišta.
Dis-moi au nom de quelle nation tu lèves le ton dans ma maison.
Bila je to Amina Nabi, francusko-tuniska pevačica. U sljedećem bloku sa albuma Women with Voice, koji je objavljen 2007. godine, predstavljamo južnoafričke pevačice koje su napravile odličan spoj tradicionalnih pesama i savremenih aranžmana. Na samom početku slušamo Tunokve, koji je iz muzičke porodice, otac je bio džez muzičar i on je i upoznao Tunokve sa muzikom Mirema Keba i Lete Mbulu, koji ćemo također čuti u ovom bloku. Thank you.
salva briga.
Slušamo Tunokve, Letum Bulu, Sutku Kazija Rossi i Matohelu Quiz.
izvorišta. Prvi program Radio Beograda.
Love.
Slušali ste pesme sa albuma Women with a Voice, koji predstavlja pevačice iz Južne Afrike.
Top lista. Izvorišta.
Na prvom mestu Mano Mako i Ismail Isak. Na drugom mestu pesma Tempo de Amor sa CD-a Imagine Project Herbie Hancocka. Peva Ćeu.
Ah, bem melhor seria poder sofrer, sem ter que chorar, sem ter que querer, sem ter que se dar. Sem ter que sofrer, sem ter que chorar, e ter que querer, sem ter que se dar. Mas tem que sofrer, mas tem que chorar, e tem que querer, pra poder amar. Se arrepender, se conformar e se proteger de um amor a
lista.
O tempo de amor é tempo de dor. O tempo de paz não faz nem desfaz. Ah, que não seja o meu. O mundo onde o amor morreu. Ah, não existe coisa mais triste que ter paz.
Na trećem mestu Mama Vatu iz Indije, Sušela Raman.
Come.
vina.
Na četvrtom mestu balada o Georgeu Collinsu sa CD-a Ground of Its Own, Sam Lee.
George Collins walked out one May morning, when May was all in blue, and who should he see but a fair, pretty maid washing her white marble stone? She whooped, she hollered, she called so loud, she waved her lily white hand. Come hither to me, George Collins, cried she, for your life it won't last you long. He put his bandbow down by the bank's side, and across the river sprang he. He clipped his hands round her middle so small, and he kissed her red ruby lips. Then he rode home to his father's own house, loudly knocked at the ring. Arise, arise, the father cried, rise and please let me in. Oh, arise, arise, the mother cried, rise and make up my bed. Arise, arise, the sister cried, get a napkin to tie round my head, for if I should die tonight, as I suppose I shall, please bury me neath that white marble stone that lies neath Fair Ellender's hall.
sat all in her hole, weaving her silk so fine. Who should she see but the finest corpse that ever her eyes shone on? Oh, fair Ellen called unto her headmaid, whose corpse is this oh so fine? She made her reply, George Collins's corpse, an old true lover of mine. Brave little boys, and open his coffin so wide that I may kiss his red ruby lips 10,000 times they've kissed mine. This news been carried to fair London town, wrote on London gate. Six pretty maids died all in one night. 'Twas all for George Collins's sake.
I na petom mestu Misija i Konjugar Lisboa.
Nesta Lisboa princesa, filha estrela da mãe d'água, a fama a minha tristeza, chafarizo a minha mágoa. Bato sonhos em castelo, no desterro do cansaço, com pontinhas de cabelo no terreiro onde passo, restelos do que vivi bem ficam noutras mercês. Quando recio por ti, por teu locais de Sodrés, mas quando tu me chabregas, não me deixo saldanhar. Só te tejo se navegas nas ondas do lumiar. E porque por lhe te amo, ficou-as cada vez mais à janela me moiramo, a ver se és tu que olivais. Eu arieiro, tu chelas, se ela parque a Moreiras, mas se intendente dou por ela, que marvila tu telheiras. Anda com jogar Lisboa, a ver se o salitre passa, pois nada nos madragoa se é feito com ar de graça. Anda com jogar Lisboa, a ver se o salitre passa, pois nada nos madragoa se é feito com ar de graça. Anda com jogar Lisboa, a ver se o salito passa, ai, pois nada nos madragoa se é feito com ar de graça.
Sada ćemo čuti i skraćenu verziju top liste. Na prvom mestu Mano Mako i Ismail Isak. Na drugom mestu Tempo de Amor, i Ćeu.
Ben meglio seria poter vivere in pace, senza che soffrire, senza che chorare, senza che querere, senza che se dare. Ben meglio seria poter vivere in pace, senza che soffrire.
Na trećem, Mama Vatu i Sušela Raman. Na četvrtom, Sam Lee i balada o Georgeu Collinsu.
She whoop, she hollered, she called so loud. She waved her lily white hand. Come hither to me, George Collins, cried she. For your life it won't last you long. He his bandbow down by right side, and across the river sprang he. He clipped his hands round her middle so small, and he kissed her red ruby lips. Then he rode home to his father's own house, loudly knocked at the ring. Arise, arise, his father he cried. Rise and please let me in. Oh, arise, arise, dear mother, he cried. Rise and make up my bed. Arise, arise, dear sister, he cried. Get a napkin to tie round my head. For if I should die tonight, as I suppose I shall, please bury me neath that white marble stone that lies me fair Ellen's hole.
Na petom mestu, Misija i Konjuar Lisboa.
Mas quando tu me chabregas, não me deixes saldanhar, só te deixo se navegas nas ondas do lumiar. E porque poli te amo, ficou-as cada vez mais à janela me moiramo. ver se és tu que ali vais. Eu arieiro, tu chelas. Se ela parque, amoreiras. Mas se intendente dou por ela, que marvila tu telheiras. Anda com jogar Lisboa, a ver se o salitre passa. Pois nada nos madragoa, se é feito com ar de graça. Anda com jogar Lisboa, a ver se o salitre passa. Pois nada nos madragoa, se é feito com ar de graça. Anda com jogar Lisboa, a ver se o salitre passa. Ai, pois não.
Slušali ste Top listu. Nemojte zaboraviti da glasate. Vaše glasove šaljite na adresu biljakrstic@gmail.com. Pogledajte na našem sajtu www.rts.rs Top listu sa koje birate hit meseca. To je bilo sve u ovom izdanju emisije Izvorište Radio Beograda 1. I sledeće srede smo sa vama u istom sastavu sve do ponoći. I ovo izdanje potpisuju Dejan Vasović i Biljana Krstić.